Labi, priecienījamie kolēģi, tātad ir jau dažas minūtes pāri desmitiem. Uz komitejas sēdi ir ieradušies 8 no 9 deputātiem. Cerams, ka pievienosies arī Sanita Olševska, kura nav šobrīd devusi ziņu nekādu. Bet mums ir kvorums, lai komitejas sēdi varētu sākt. Vispirms par darba kārtību. Tad darba kārtībā bija izsludināti 9 jautājumi. Nekas šobrīd papildus iesniegts nav. Man ir lūgums mazliet precizēt un mainīt darba kārtību, jo tātad otrajā jautājumā varam precizēt par Valdes Zvirbulis iecelšanu Audzes pirmskolas izglītības iestādes vecaudzes vadītāja amatā, jo vakar notika komisijas sēde. Un svītro trešo jautājumu, jo vakar bija nozīmēta intervija uz Augstkalnes pamatskolas direktora amatu, bet pretendents neieradās līdz ar to, tātad šo jautājumu neskatām. Piekrītam visi. Tad ķeramies pie darba kārtības jautājumiem. Un pirmais ir par Dobeles novada pašvaldības noteikumu, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērdotācijas sadāles kārtību Dobeles novada pašvaldībā apstiprināšanu. Un ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didriksona. Lūdzai.
Labrīt, cienījamie deputāti! Tad esam sagatavojuši lēmumu projektu, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, numur 382, kuri paredz to, ka pašvaldībai ir jānosaka kārtība, kādā piešķir to kopējo mērdotāciju uz pašvaldību mēs savā novadā sadalām. Varbūt, kad jūs ar šo dokumentu esat visi iepazīstināši, bet varbūt jūs arī mulsina dažas lietas par to, kam tad šī mērdotācija, ko piešķir visiem izglītojamajiem, kas mācās skolās, ka mēs sadalam viņu mazliet citādi. Bet to mums nosaka šo noteikumu 9. punkts, ka mērdotācija tiešām var pieteikties viena pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licences programmas īstenošanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Tātad šis ir punkts tiešām no ministru kabineta noteikuma. Bet tālāk mēs savos noteikumos esam centušies aprakstīt to, kā tad mēs šo finansējumu dalīsim. Tātad 80%, tātad katrai izglītības iestādē piešķirtais finansējums ir, ja mēs uzskatām par 100%, tad 80% no šī finansējuma mēs atstājam pašvaldības vispārējās pamata vidējās un profesionālās izglītības iestādēm. Savukārt 20% no šīs kopējās pašvaldības summas mēs piešķiram profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēm. Tātad, un tikai tad, ja šīs divas sadaļās divās punktos 4.1, 4.2 minētās izglītības iestādes neapgūs šo finansējumu, tad mēs atlikušo dalam tātad pirmskolas izglītības iestādē un privātajiem īstenotājiem. Un mēs katrā ziņā saprotam to, ka mūsu tā pieredze līdz šim ir tā, ka šo finansējumu tiešām 4.1, 4.2 punktā noteiktās iestādes cenšās apgūt maksimāli, bet noteikumi, ministru kabineta noteikumi nosaka mums, ka tāda iespēja mums pašvaldībai ir jāpiedāvā. Līdz ar to mēs esam izstrādājuši šo noteikumu, uz kur esam paredzējuši kārtību, kā arī visus klāt pielikumus, kā tas viss notiek. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, tā vispirms jautājumu. Lūdzu. Dats Reinika.
Jā, man nav jautājums. Es gribu saturiski precizēt pirmo punktu, jo tātad noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldībā tiek sadalīts valsts budžeta mērdotācijas finansējums interešu izglītības programmu pedagogu. Nu, tad nebūs programmu pedagogi, un atrad arī pēc tiem ministru noteikumiem, kā tas labāk un pareizāk, labāk stenētu, interešu izglītības programmu un tagad īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksājumu. Tad viņš ļoti labi stenē. Jo mēs programmas īstenojam, nevis mums ir programmu pedagogi. Pedagogi īsteno izglītības interešu programmas. Nu tā. Ai, varētu tā būt, ja?
Jā, varētu, es jau pierakstīju.
Jā, tātad mēs iesprožam iekšā īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai. Un tad
jā. Okay.
Jā.
Es pat teiktu, ka varētu rakstīt vēl īsāk. Interešu izglītības programmu īstenošanai Dobeles novadā, jo principā jau valsts mērdotācija interešu izglītībai tikai pedagogu darba samaksai, tur nekam vairāk citam nav.
Nu, var jau tev, bet, var jau var arī... praktiski, jā, bet to īstenošanu mēs noteikti kaut kādā.
Jā, īstenošanu tur liekam.
Jā, jā un, uz savu otro jautājumu es atbildēju saņēmu, jo man bija arī jautājums saistībā uz to, cik tad kāda ir pieredze pašvaldība attiecībā uz interešu izglītības programmu finansējumu novirzīšanu privātu, nu, tā kā fiziskai personai, kas, nu, tā kā privāti sniedz šo pakalpojumu. Vai mums paliek pāri naudu no skolām, pašu skolām, lai mēs varētu vēl novirzīt naudu?
Nepaliek mums pāri. Līdz šim nav paliec.
Jā, jā, es sapratu, ka tas mums ir, tā kā šī iespējamība ir jāparedz, jā?
Jā.
Pēc simtā noteikumiem. Jā, paldies, man vēl jautājumā.
Lūdzu, iestrašēji.
Jā. Paldies. Tātad šie noteikumi faktiski attieksies uz nākošo mācību gadu.
Uz šito?
Jā.
Uz nākošo mācību gadu, tāpēc, ka termiņš šeit ir 3. septembris, 5. septembris. Nē, no, tas ir glīts. Tātad pēc veciem noteikumiem šogad notiks, jā?
Jā, jā, tas ir uz nākošo, jo mēs arī programmas esam iesnieguši, jau ir saņemtas programmas, jā.
Vēl uz jautājumu, kādi iebildumi, priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Otrais jautājums par Valdes Virbulis iecelšanu Audzes pirmskolas izglītības iestādes Vecaudzes vadītāja amatā. Un arī ziņotājs ir Aija Didriksona, lūdzu.
Sakarā to, ka tika izsludināts konkurss uz vakanto pirmskolas izglītības iestādes Vecaudzes vadītāja amatu, ir pieteicies viens pretendents un vakardien pēc izvērtēšanas konkursa tātad komisija ieteica virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai vadītāja amatā pretendenti Valdu Zvirbuli. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, bet Valda ir arī pieslēgusies, lai ir jautā.
Paldies, varbūt došu vārdu nelielai uzrunai pašai Valdai un tad atbildēm uz jautājumiem. Lūdzu Valda.
Labrīt, godājumie deputāti! Tā kā man iepriekšējā pieredze ir saistīta ar izglītības jomu, es 20 gadus vadīju pirmskolas izglītības iestādi kā precīši, kas bija Audzes novada pašvaldības pakļautībā. Pēc tam 6,5 gadus es vadīju Audzes novada pašvaldībā izglītības nodaļu. Es esmu iegūsi pieredzi izglītībā un arī ļoti daudz sevi pilnveidojusi. Un tāpēc esmu nolēmusi, ka es gribu sevi pilnveidot turpmāk, celt sevi izglītībā, tieši celt savu kvalifikāciju. Un galvenais, es gribu rūpēties par pirmskolas vecumu bērniem, par viņu vecākiem, par saviem darbiniekiem, kuri man varbūt tiks, kā saka. Un dalīties arī pieredzē, kā saka arī, un nest atbildību par viņu drošību, sadarboties, kā saka, un arī atbalstīt. Nu, īstenībā, jautājiet.
Jā, lūdzu, kolēģi, ja ir jautājumi. Dats Reinika.
Jā. Labdien, Valda. Jā. Ir prieks, ka esat pieteikusies uz šo amatu. A, kas ar iepriekšējo darbiņu, kā tur tagad vēl esat darba attiecībās citā amatā šobrīd, jā?
Jā. Vēl jā. Nezinu, kā mēs to tālāk sakārtosim. Man arī ir daži padarāmi darbi, jo man ir veselības projekts, ir noslēguma fāzē, man ir pēdējais maksājuma pieprasījums, un tas man ir jāskārto. Bet tas notiks šīs nedēļas laikā.
Nu, ja tā kā domas sēda mums ir pēc nedēļas, un mēs esam paredzējuši apstiprināšanas gadījumā, ka darba attiecības varētu uzsākt ar 1. oktobri, tad ir laiks pa šīm dienām vēl padarīt. Līdz galam. Lūdzu, Ivars Gorskis.
Jā, man vienkārši reiz lūgums juristiem, juridiskajai nodaļai, pārdomāt šo jautājumu, kādā veidā mēs juridiski korekti pārceļam amatā, jā, teiksim, kā mēs to sakārtojam. Varbūt šeit arī jānoprecizē domas lēmumu projekts. Līdz domas sēdē to juridiski pārdomāt, lai mums viss būtu korekti. Jā.
Iecelt, pārcelt.
Nu, jā, tieši tā, jā, tur uzreiz varbūt kaut kas jāpielina klāt.
Lūdzu, Viestars Reinfelds.
Jā, es gribēju pateikt paldies Valdai par līdzšinējo darbu, protams, arī vecajā Audzes novadā un jaunajā Dobeles novadā jau ar pirmo novada izveidošanas dienu. Faktiski mums izveidojās labs kontakts un laba sadarbība, un tiešām es priecājos, ka jūs esat atraduši šobrīd sev pielietojumu tuvāk varbūt mājām un tuvāk sirdī. Paldies!
Labi, paldies. Jā. Vēl kolēģi. Indra Špela, lūdzu.
Jā, es uzskatu, ka Valda ir piemērota šim darbam, jo viņai pat tiešām ir pieredze izglītības jomā, tieši vadot pirmskolas izglītības iestādi. Viņai ir arī izglītība un pieredze medicīnas jomā, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, bet kas ir ārkārtīgi būtiski, ka Valda ir ļoti pozitīvs cilvēks ar pozitīvu attieksmi pret darbiniekiem, ar pozitīvu attieksmi pret bērniem, un, manuprāt, vadot pirmskolas izglītības iestādi, tas nav maz svarīgi.
Paldies. Vēl kolēģi, Dats Reinik.
Mana otrā jautājuma pusē ir novēlēt veiksmi. Es arī noteikti atbalstu Valdas kandidatūru pirmskolas izglītības iestādes vecauce vadītājam.
Paldies. Lūdzu, Edgars.
Paldies.
Jā, paldies. Man arī ir paties prieks, ka Valda turpinās darbu ar, es tā teiktu, ar sirdslietu, jo kaut kādā brīdī dziesmu svētku laikā mēs esam daudz it kā runājuši par šīm lietām skolēn dziesmu svētku laikā tur Rīgā, un ir bijis tā, varbūt dažkārt skumīgi uzklausīt, mazlietiņi to rūpi un sāpa, kad kādas darba gaitas bija beigušās pirmskolas izglītības iestādē, bet nu tagad ir turpinājums, un manuprāt, veiksmīgi, lai veiksmīgi izdodas, ja visas zvaigznes sakritīs un viss tiks apstiprināts. Paldies.
Labi, paldies.
Paldies.
Ir vēl kolēģi, kas vēlas izteikties. Ja ne, tad šodien teiksim paldies Valdai. Es saprotu, ka kolēģi ir gatavi virzīt šo jautājumu uz domas sēdi, un es ceru, ka domas sēdē būs viss tikpat pozitīvi, kā šodien komitejas sēdē, un tad arī apsveiksim Valdu ar iecelšanu amatā. Paldies, virzam uz domas sēdi.
Paldies jums, deputāti.
Tātad trešo jautājumu mēs neskatām. Nākošais jautājums par nolikumu, par naudas balvām, par sasniegumiem sportā Dobeles novadā apstiprināšanu. Un ziņotājs ir Anita Veltensone. Lūdzu.
Labdien. Sagatavots lēmumu projekts par nolikumu, par naudas balvām, par sasniegumiem sportā Dobeles novadā apstiprināšanu. Minētais nolikums nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība piešķir naudas balvas sportistiem, sportistu treneriem un sporta spēļu komandām par augstiem sasniegumiem sportā, kā arī nosaka naudas balvas apmēru. Šeit mazliet gribētu ierosināt veikt izmaiņas 7.12. apakšpunktā, jo 7.12. apakšpunkts nosaka, ka Dobeles novada sportistiem un certificētiem treneriem naudas balvas apmērs nav mazāks par 50 eiro. Bet piemērojot 7.11. apakšpunktu, kas nosaka naudas balvas apmērs senioriem vai veterāniem, naudas balvas apmērs sanāk mazāks par 50 eiro. Lai nerastos situācijas, kad pirmo trīs vietu ieguvēja seniori un veterāni kategorijās iegūst vienādas summas, priekšlikums ir izteikt 7.12. apakšpunktu šādā redakcijā. Dobeles novada sportistam un certificētam trenerim naudas balvas apmērs nav mazāks par 50 eiro, izņemot 7.11. apakšpunktā minētajiem sportistiem. Vēl pašā lēmuma projektā ieviestas lieta kļūda. Pirmajā punktā tur norādīts apstiprināt nolikuma grozījumus, bet sākumā grozījumi bija plānot, bet par cik izmaiņas diezgan lielas, tad tika nolemts veidot jaunu nolikumu. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar iepriekš minētajiem precizējumiem un virzīt to domas sēdi.
Labi, paldies, Anitai, kolēģi, lūdzu jautājumi. Dats Reinika.
Tātad saprotu, ka šis nolikums tagad ir tapis pēc sanāksmes, ko organizēja sporta pārvaldes vadītāji ar visu šo sporta jomu, nezinu, atbildīgajiem, galvenajiem vai treneriem, vai ko varbūt tās Linda varētu nedaudz pastāstīt par to, kā mums tik lielas izmaiņas arī ir sanākušas, un kad šis nolikums arī tiks jau piemērots uz šajā gadījumā uz to decembra apkopojumu, ja?
Varbūt par reizi, ka neatkārtot, tas arī tas, varbūt tos būtiskākos, jā. Nu, kas mainās šobrīd ar jaunu nolikumu.
Labdien visiem! Jā, tik tiešām mums bija darba grupa, varam tāda plaša, 9 cilvēku sastāvā, kas pārstāvēja, teiksim, tās kategorijas sporta veidu, un izmaiņas būtiskākās ir tās, ka mēs ielikām par punktu, teiksim, par naudas balvām olimpiskajās spēlēs, pasaules junioru čempionātā, Eiropas junioru čempionātā, pieminējām arī, kā tiek naudas balvas piešķirtas Eiropas spēlēs. Un līdz ar to nācās arī to piramīdu naudas plūsmai arī drusku pamainīt, jo lai būtu kaut cik saturīgs šis te korelācija pēc naudas balvām un pēc sacensību ranga. Un tā tad līdz ar to arī pamainījās sporta spēlēm šis atalgojums, jo manuprāt pagājušajā gadā bija ļoti niecīga summa par komandām, kuras virslīgā, tas ir augstākais Latvijas čempionāta, teiksim, iespēja startēt Latvijas čempionātā, kur mēs pielīdzinājām šos te koeficientus gan pirmai līgai, gan virslīgai, gan otrai līgai, gan trešai līgai, lai būtu atbilstoši rangam šīs naudas balvas. Varbūt kādi jautājumi?
Attiecībā par finansējumu, ja teiksim šīs naudas balvas, jo mums ir tur mainās, vai finansējums 20... Nu, šajā gadā par sasniegumiem ir atbilstoši un pietiek, un kā jūs to risināsiet?
Pat cik nolikumā ir līdz summai, ja? Līdz summai noteiktai, tad piešķirtā summa, protams, nemainīsies, viņi ir 20 tūkstoši, tikai ir, mēs esam ietvēruši tās papildus šīs pozīcijas, bet, nu, piemēram, jāskatās, nu, kādi būs tas rezultāts, jā, un attiecīgi, nu, vai saņems 100% atbilstošai summai, vai 80, vai 90, vai 95, nu, finansējums papildus noteikti nebūs vajadzīgs, tikai to mēs redzēsim, kādi rezultāti decembrī iesniedzot vai novembrī iesniedzot sportisti, mēs apkoposim un tad varēsim pateikt, nu, kāds ir šis finansējums attiecīgi ja no 1000, tad viņš saņems vai no 85 vai 100%, to nevar pateikt, bet papildus naudas līdzekļi nav vajadzīgi.
Labi, paldies. Vēl kolēģi? Vai varam virzīt uz domas? Viestrušēnkalsoju.
Man ir jautājums par terminu. Man viņa nodarbina šis jautājums jau kādu brīdi. Tātad, kas tad ir? Ir paraolimpiskās vai paralimpiskās? Nu, Dace. Dace. Tu nevadi komiteju. Jā, jo mums ir ļauj man pabeigt, jā. Tātad mums ir paralimpiskā komiteja, vai ne? Latvijas paralimpiskā komiteja. Mums, jā.
Paraolimpiskā.
Nē, mums ir Latvijas, nu, atrodiet lūdzu man, kur ir Latvijas paraolimpiskā komiteja. Es sameklēju tikai Latvijas paralimpisko komiteju. Savukārt par spēlēm runājot, ir abi termini, kā jau Daci šeit pasteidzās paziņot, abi termini paralimpiskās un paraolimpiskās spēles. Ja? Tātad, acīm redzot, šeit varētu arī palikt tas paraolimpiskās spēles, bet komiteja mums ir paralimpiskā.
Ja tā godīgi, ja? Es šito lietu nezināju. Kad ir tiešām divi nosaukumi. Man likās, kad ir paraolimpiskā.
par šo jau ir strīdi, man liekas, jau vairāk
tas ir, garumā, tas ir, kad tas ir vēsturiski, tas ir vēsturiski, jo olimpiskās spēles ir tikai vienas, un tur ar olimpisko komiteju, cik es saprotu, es kādreiz to lasīju, ka tāpēc nevarēja nosaukt viņus par paraolimpiskām, kas sauc par paralimpiskām.
Man arī labāk patīk paralimpiski.
Nu jā, bet es saprotu, ka likumā ir arī paraolimpiskās spēles. Jā. Jā,
to mēs pielabosim noteikti, un paldies par šo labojumu.
Es domāju, ka šeit arī nevajag labot, jo šeit mums ir 7-1 par piedalīšanos olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs. Tas... Jo likums jau pasaka abus terminus, kad ir abu termini. Tā.
Labi, kolēģi, par šo esam parunājuši vēl citi jautājumi.
Nu, katrā gadījumā gribētu teikt, kad virzam šo nolikumu uz apstiprināšanu, jo ņemot vērā to, ka nolikums nekad nebūs pilnīgs. Jā, vienmēr parādīsies kaut kādas nianses, kaut kādas lietas, un mēs tāpat atgriezīsimies un būsim spiesti labot un pilnveidot. Bet tas ir normāls process. Paldies!
Tieši tā. Labi, Andris Padviņskis vēl.
Jā, vēl viens precizējušais jautājums. Treneris, kas ir komandai, saņem 0,5, bet viņš saņem 0,5 ar koeficientu, pieņemsim 100 reizi 8 vai 4 reizi 0,5 vai 100 reizi 0,5?
Nē, tas ir no komandas. Nu, piemēram, ja komandai virslīgā ir 1600, tad 800 saņem treneris.
Pusi. Paldies, tātad virzam uz domas sēdi. Tālāk, nākošais jautājums par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem, un arī ziņotājs ir Anita Veltensone.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Lēmums paredz apstiprināt Dobeles novada pašvaldības apmaksātu Dobeles novada pašvaldības sporta bāzu un telpu izmantošanas limitu Dobeles novada sporta klubiem, biedrībām un interešu komandām. Laika periods no 2023. gada 30. septembra līdz 2024. gada 30. septembrim. Minētie limiti pievienoti pielikumā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt domas sēdi.
Paldies, kolēģi, jautājumi kādi? Jautājumi nav katrā Viestrs Reinfelds.
Tātad šis saraksts ir tapis balstoties uz biedrību un ieinteresēto personu iesniegumiem, vai ne? Tātad faktiski, nu, pašvaldība no savas puses ir tikai izsludinājusi šādu iespēju, un tad ir jautājums, vai apstiprinot šo dokumentu, mēs nesaskarsimies pēc kādu brīžu ar to, ka kāds kaut ko ir aizmirsis?
Varētu.
Drīkst atbildēt. Nu, principā, tā ir tā šī tabula ir tāda Dobeles novada, tāda vēsturiskā, nu, tāda tabula, kuru mēs tikai papildinām. Protams, ir nianses, kuras vistuvākā laikā mums nāksies kaut kādu darba grupu veikt vai izveidot, un ir lietas, kuras vēl ir jāskārto, bet, nu, šobrīd mēs redzam šo tabulu šādā izskatā.
Paldies, Edgars Gaigals vispirms bija.
Jā, man tabulā par pirmo rindiņu sporta bāzes un pēc tam izmantošana, un tur ir 11, nu, no 1. novembra līdz 15. martam. Kas tas īsti ir? Uz ko tas attiecās? Vai tas ir kaut kas tāds, kas ir?
Nē, tur ir, es domāju, ka vienkārši netīši ir kaut kāda kļūda. Jo tas attiecās principā no 1. novembra.
Es to liet pateikšu. Jā.
Tur vispār jāņem ārā šīs te sporta bāzes un pirmā, jo katram šim te, kas ir piemēram Tērvetes sporta centrs un tā tālāk, tur ir katram savi tie savas tas ilgums, ja, nu, piemēram, no 1. oktobra līdz 31. maijam, un šo te sporta bāzes, tas vienkārši palicies kaut kā, es nezinu, no kādas iekupējies vai kaut kā vienkārši ir iegājis tur iekšā. Tas ir jāņem ārā šis te pirmais tieši.
Pirmo rindiņu svītrojam.
Tieši tā.
Gan sporta bāzes, gan tos datumus, ja?
Paldies. Tad uzreiz radās jautājums, par cik Linda minēja par atsevišķām šīm te no, sporta bāzēm, ko mēs izmantojam, vai tad nevajadzēja arī pretī šajā pēdējā elītē parādīties, kad kas ir izmantojams, ja tas ir pasarežģīti vienkārši?
No, tur ir tā, kad varam mēs pieprecizēt uz domas sēdi, tur, kur nav iekšā, teiksim, citos ir, citos nav, kā ir iesniegumos, tur vienkārši tad ir jāpapildina ar šo te pēdējo ailīti, tā sporta bāzes ņemam ārā un tad vienkārši atstājam šo izmantošanu sporta bāzēs un pieliekam klāt, teiksim, tērutēji nav, tur ierakstam iekšā, kāds laika periods, ja, teiksim, Dobeles pirmās vidusskolas baseinam ir, un tā mēs varam salikt, lai būtu kaut cik jāsaprotam.
Vai tas ir nepieciešams?
Jautājums, taisam tā, vai tas ir nepieciešams. No, lai gan arī no vienas puses ir, piemēram, dažkārt par to pašu baseinu ir jautājumi, nu, kad tad viņš strādā? Viena liela daļa to zin, bet ir kaut kāda daļa, kas, nu, parasti ir jautājumi, kurā brīdī, līdz kuram brīdim te viņš strādā un cik ilgi var apmeklēt baseinu.
Es, nu, kaut kā tā. Es varu atbildēt.
Bet nav jāatbild konkrēti.
Nē, es vienkārši informēšu, ja, kad oktobrī mēs veidojam sporta pārvaldi lapu. Un manuprāt, daudzās vietās ir šie jautājumi, kad strādā un atrast ir diezgan problemātiski, tāpēc es domāju, ka ar oktobri mēs šo lietu atrisināsim, lai viss būtu pārredzams, lai nebūtu tik daudz jautājumu, lai cilvēki ir vairāk informēti.
Paldies, tā vēl kas cēla roku Daclūdzu.
Tērvietes sporta centrs Linda un vienā vietā Kroņauces sporta centrs sporta zāli, kas tas tāds, tas ir tas pats.
Jā, bet tur arī, jā, viņš nav Kroņauts, viņš ir, jā, tur.
Un tad man ir jautājums attiecīgi, nu, šādu tabulu, šādas, nu, atļaujas mēs, teiksim, dodam reizi gadā uz, tā kā uz katru sezonu atsevišķi, vai, teiksim, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nu, tad, ka, teiksim, nu, tiek apstiprināts un kāds ir sapratis, vau, neesmu pieteicies, neesmu saņēmis, vai bija interese pēc iepriekšējā perioda, nu, teiksim, paplašināt šo gribētāju loku, kas izmantos mūsu sporta centru bāzu pakalpojumus?
Jā, es atbildēšu. Uz katru gadu ir iesniegumi, un mums viņi ir, un tādēļ mazlietiņā tur ir savadīts, jo vienā iesniegumā droši vien sporta klubs ir Lūdzes Tērbet sporta centru, un citā ir Kroņauts, un vienkārši vadot iekšā šo informāciju, tā ir palicies, nu, jā, tur, bet nācis klāt ir, protams, ja nemaldos MX4 klubs biedrība, Tērvetes sporta centrā. Tas ir tas jaunums, jā, ka viņi gribētu darboties.
Kas tas ir MX4?
Tas ir motosports. Motosports. Un iespējams, ka jā, uz sēdi būs vēl interešu grupa futbolistiem. Bet, protams, katru gadu viņš ir jāaktualizē, jo mainās laiki, mainās principā, nu, tās situācijas ir dažādas, un tāpēc mēs katru gadu vācam iesniegumus un kārtojam šo te tabulu.
Es pieļauju arī to, ka mums kādā no nākamajām sēdēm vajadzēs šo sarakstu papildināt, jo, nu, viss jau mainās un mums arī jābūt elastīgiem, jo es saprotu, ka šinī sarakstā nav ipons, kas ir bijis visu laiku mums iepriekšējos gadus, bet tur šobrīd nav vēl īsti saprašana, vai kluba darbība tiks turpināt Dobeles novadā, jo treneris, kas bija līdz šim, vairs neturpina darbu un ja būs treneris, ja būs grupas, tad iespējams, ka mums vajadzēs papildināt, vai ne?
Par Iponu runājot, jā, nu mēs, protams, jautājām un arī Sandrs Meškovs, kurš ir Dobeles sporta centra vadītājs, sazinājās ar karatē federāciju, un federācija tā kā nolika uz pauzes, beigās atrakstīja, ka viņi nu, nevar šo speciālistu sūtīt uz Dobeli. Un tādēļ mēs arī šobrīd nelikām, ja kaut kas dzīvē mainīsies, protams, mēs būsim elastīgi, tad iespēja robežās. Mainīsim.
Labi, kolēģi, kam vēl ir kāds tā viesturis, pēc tam mainās?
Jā, man divi jautājumi. Pirmais jautājums, tātad visu vai visu biedrību un ieinteresēto personu iesniegumi tika apstiprināti pēc viņu vēlmēm? Vai bija kaut kādas nianses?
Nebija. Nebija tā, ka kādas vēlmes netiktu, kā lai saka, jā, jo visi, kas gribētāji bija, tos mēs arī, ja nevarēja dobalēt, tad Tērvetes sporta centrā vai kādā citā zālē, lai cilvēki darbojās un īstenībā zāle nevarētu būt tukša, lai tik cilvēki sporto.
Labi. Paldies,
jā, paldies, un man ļoti priecē sadaļa par to, kad ir novada iedzīvotāji brīvais apmeklējums vairākās sporta bāzēs, un arī pietiekoši lieli laiki ir, tātad interese noteikti ir un būs, bet man būtu priekšlikums šīm sporta bāzēm pirmajā kolonnā vajadzētu sarakstīt atbildīgās personas un telefonus klāt, jo tas saraksts jau tiks publicēts, vai ne, nu, pavairots un darīt zināms visiem novada iedzīvotājiem. Paldies.
Jā, sapratu, paldies.
Bet man šķiet, ka šāds saraksts iepriekš pagājušajā gadā vismaz parādījās sporta pārvaldes lapā ar laikiem un aptuveno arī sporta veidu, ar ko nodarbojās tajās dienās. Viņu vienkārši vajag varbūt pamainīt, aktualizēt, kā saka.
Nē, nu mēs varam bagātināt to tabulu, arī tas nav nekāda problēma, ka mēs varam, piemēram, zem Tērvetes sporta centra ierakstīt atbildīgo personu telefonu, nevajag? Nē, jā?
Drīkst.
Lūdzu.
Jā, man divi, es pareizi sapratu, pēdējo kolonu mēs ņemam nost, jā, vai tas ir izmantošana sporta bāzes?
Nē, mēs neņemam nost, mēs sporta bāzes, principā...
Pēdējo kolonu, es nesaprotu, ko nozīmē izmantošana sporta bāzes.
Mēs vienkārši papildināsim, tur būs pretī periods, nu, piemēram, Tērvetes sporta centrā, MH4, no, piemēram, no 1. oktobra līdz kaut kādam maijam vai līdz aprilim.
Bet tās kolonas nosaukums, izmantošanas,
vai...
izmantošanas laiks sporta bāzēs vai kaut kā tam līdzīgi. Sporta centru nevar rakstīt.
Mums jau ir izmantošanas laiks.
Mums jau ir, izmantošanas laiks jau ir, jā.
Nu, vienkārši jāpapildina ir, varbūt tā, ņemam ārā, un tad klāt pierakstam, klāt izmantošanas laiks un komats periods. Kaut kā tā varbūt. Un pēdējo kolonu vienkārši nav vajadzīgi.
Priekšpēdējā kolonā tur ir citos ir dienas un laika, citos ir laika periods no tāda datuma līdz tādam datumam.
Nē, pēdējā kolonā ir tikai viens ieraksts pa visu, ja? Jā. Mani, nu, jā, jā. Tas viens, bet otrs runājot par tām kontaktpersonām un vispārējām lietām, tas ir papildināms jau kā informatīvs, jo tur, ko mēs juridiski stiprinām šo sarakstu, mums nevajadzētu maksimāli salikt to informāciju, kas var būt mainīga, un katru dienu var būt mainīga, ja, teiksim, atbildīgās personas mainās visu, un tam mums jāgroz. Šeit mēs apsirinām to pamatu, un tālāk, protams, to, ko mēs publiskojam, un mēs esam tautā, ka viņš ir ar vēl papildus kolonām un atbildīgām personām vispārējām. Nu, jā, jo sadāk mēs nesīsim, grozīsim tik līdz mainīsies kāds, jā.
Un paklau, cik tad mums ir mainība, kadru mainība sporta bāzēs un...
Nu, ir gan.
Bet varbūt tiešām, varbūt...
Juridiskā tehnika nepiepras šādās, nu, kontaktpersonas stiprināt, kur mums deputāti.
Bet varbūt tiešām daram tā, liekam tai mājas lapā, nu, oktobrī būs, un tad arī, nu, visi redzēs un būs pieejams. Jo mēs tiešām nezinām, nu ir mainīgi, dažreiz ir mainīgi, dažos pagastos.
Dats Reiniko.
Jā, es arī priecājos par tiem iedzīvotāju brīviem apmeklējumiem, ko Viestuls Reinfelds teica, jo mēs arī Tērvetes novadā vienmēr mūsu deputātu par to uzsvēru, ka ir nepieciešams brīvais apmeklējums iedzīvotājiem, bet es tagad neredzu, kur tas Tērvetes sporta centram ir. Jo tur, kur ir floorballs, komats, bērniem, brīvais apmeklējums. Kam tas ir tas brīvais apmeklējums un kas ir tas floorballs un kas ir otrdiena, ceturtdiena no 4 līdz 6?
Jāprecizē, viss ir pie Signes Dumfas, es domāju, ka ja viņi iesūtīja šo informāciu.
Redzi, kur es
lūdzu? Es redzu, jā, tie ir sports centri, florbols bērniem brīvais apmeklējums. Nu jā, prasītos arī iedzīvotāji brīvais apmeklējums atzvišķi, jā. Jo tas ir tikai florbola bērniem, jā, kas nodarbojas.
A tas brīvais apmeklējums ir uz ko attiecināms uz tiem bērniem, laikam, es nezinu uz ko. Katrā ziņā tur tas iedzīvotāji brīvais apmeklējums nav, par ko mēs esam vienmēr, nu, te ir, tā jau deputāts Viesturs Reinfelds teica, ka tā ir labā lieta, ka ir šie apmeklējumi brīvie, par ko mēs, kā jūs teica, ka mēs arī tērutē vienmēr deputāti par to skatīja līdzi, lai būtu halē brīvais apmeklējums. Tā kā te vajadzētu arī noprecizēt, ja?
Tā, tātad lūgums pārvaldē precizēt vēl. Ainars Meijers, lūdzu.
Jā, man bija jautājums, no sākuma es skatos, peldbaseina izmantošana ir paredzēts laiks un arī celiņu skaits, bet pēc tam aiziet uz tālāk tabulā tikai laiks paredzēts un celiņu skaits nav norādīts. Ar tas svarīgi ir tomēr pierakstīt?
Es domāju, ka tik sīki varbūt nevajag, un vispār varbūt nevajag to celiņu skaitu vai kā, jo nu, tur ir tā, ka iesniegumā raksta un tur var arī pamainīties. Tā situācija var pamainīties atkal.
Citur ir ierakstīt?
Nu, es domāju, ka tad ņemsim ārā, jo, nu, principā, galvenais ir tas apjoms un laiks un periods, nu, tā pa lielam, es domāju. Nu, tik sīki jau mēs tur nevaram tajās detaļās.
Man priekšlikums arī par to tabulu tomēr padomāt, jo jautājums, kā mēs grupējam, jo šobrīd pirmais ir infrastruktūras objekts, ja? Tad, ja mēs grupējam pirmajā gadījumā infrastruktūras objekts, tad mēs saprotam, ierakstam to objektu un tālāk, kas otrajā tabulā izmanto. Ja mēs grupējam, šobrīd sagrupēts nevis pēc objekta, bet pēc izmantotāja, tad tas izmantotājs jāliek būt pirmajā kolonnā. Jo jautājums, kā mēs grupējam? Mēs varam visā tikai, ja mēs grupējam pēc sporta objekta, infrastruktūras objekta, tad liekam uzreizi ir tāds objekts, un viņi izmanto tas. Vai arī, ja mēs grupējam pēc izmantotāja, tad pirmo liekam izmantotājs, un ko viņš drīkst izmantot?
Es nezinu.
Apmainam tā tad divi jautājumi.
Kolonas
ja mēs atvojam šādā veidā, tad kolona pirmā būtu biedrība. Klubs, un ne tikai biedrība klubs, bet infrastruktūras objekta izmantotājs. Jo mums tālāk runājam arī par iedzīvotājiem, ne tikai par biedrībām un klubiem šī kolonā. Jā, ir divi vai objekti, kas viņā sēž iekšā, vai atkal objekta izmantotājs, un tad pretim, ko var izmantot, piemēram, novada iedzīvotāji, pretim var izmantot to objektu tādos laikos, to tādos.
Biedrība vai noteikti būtu vieglāk tad, ja būtu pirmais viņu nosaukums, un pēc tam ir visi viņa objekti, ko viņš var izmantot. Mums jādara tā, lai biedrībai būtu vieglāk, vai sporta klubam.
Redziet, biedrībām, nu, ir vieglāk pēc biedrībām, mums ir vieglāk būtu, ja, nu, es tā uzskatu, ka man būtu vieglāk, nu, teiksim, ka būtu Tērvetes sporta centrs, nevis piecās vietās, bet vienā vietā, viss sarakstīts, ja, teiksim, kas ir zem sporta centra, kādas, kur, kas, jo katra biedrība jau zina, kur viņa iet, un tad viņa var atrast, nu, es nezinu, principā, kā jūs lemsiet, tā būs.
Nē, nu vienkārši tad pēc tam būs nākamā kolona ar ļoti daudz biedrībām, kuras atkārtosies. Vai nu atkārtojas infrastruktūras objektu nosaukuma, vai atkārtosies biedrības. Nu, divi varianti, vienkārši šeit ir pēc biedrībām. Tas nozīmē, ka biedrība vajadzīja iemest pirmajā kolonā būtu bišķiņ pārdzamāk arī, man liekas, saprotamāk.
Ja priekšlikumu, tu priekšlikumu.
Lodzu.
Un varbūt, kad tos novada iedzīvotājs, kuri privais apmeklējums, viņus likt tabulas augšgalā. Jā, bet ja mēs beigās varbūt runājam par to, kad novada iedzīvotāji brīvais apmeklējums ir pirmā tabula, nu pirmā sadaļa tabulā, un tad aiziet tālāk, kurās vietās, tad ko viņi var alfabētiskā secībā, piemēram, saliek visus pagastus, un tad jau viss ir skaidrs, nu, no vienas puses. Jo biedrības, tā kā mēs runājām, tad biedrības jau zinās to savu laiku, bet te varbūt vairāk ir jākoncentrējās uz iedzīvotājiem.
Iedzīvotāji pirmie ieraugi.
Es sapratu tā, ka pirmā kolonē biedrības klubi, un tur jau arī būs principā tā mērķi cilvēki vai mērķi klubi, kas
mēs ir, ne? Mēs esam biedrības klubi, jo mēs sakam ar iedzīvotājiem, mēs sakam, tad infrastruktūras objekti izmantotājs, un tad būs gan biedrības, gan klubi, gan novada iedzīvotāji. Jo savādāk, novada iedzīvotājs nav ne biedrība, ne klubs.
No labi, jā.
Mēs tikai iesakām. Viesturs vēl lūdzu.
Man tāds precizējums. Dobeles, sporta halles, mazā zāle domāta viena trešdaļa? Jā. Jā, tad vajadzētu vienkārši novienādot sarakstā, jo citur ir mazā zāle, citur ir viena trešdaļa zāles. Jā. Nu, tad vienādi sarakstīt. Jā. Nu, vienmēr ir laiks pilnveidojumam.
Ejam uz izaugsmi. Tieši tā. Tā, Daci vēl lūdzu.
Jā, jau ierosināt, tad ierosinājumi. es teiktu, ka jā, mēs sākam ar objektu, jo es, man likās, ka kaut kur neatkārtojās viena un tā pati biedrība, kas ir, piemēram, kaut kādus pulksteņus, nezinu, Tērvetē un kaut kādus pulksteņus Dobelē. Nav tā biedrība, kas iet tur un tur?
Ir?
Nē, vispār to nedēļu. Nu, teicam, pirmdien viņš iet uz Tērveti, ceturtdien iet uz Dobeli.
Jau pirmajā ierakstā MX4 viens ieraksts ir par Tērveti un otrs ir par baseinu.
Nu, jā. Bet samainot šīs kolonas vietām jau nebūs jāmaina pilnīgi nekas.
Nē, ja mēs ejam par, ja mums pirmajā ailē paliek objekts, tad to, tad teiksim, ja Tērvetes tas sporta centrs, un tad visu tālāk ir Dobeles halle, un tad tur...
Nē, mēs ikā novienojamies par to, ka būs sporta klubi, un sāksim ar iedzīvotājiem, un tad ir, lai iedzīvotāji vai redz, nevis bāze vai objekts.
Sporta bāze sev uztaisīs savu grafiku, kurā viņi saliks iekšā, tā kā viņiem vajag. Mums ir galvenais pieņemt lēmumu, ka mēs tādai un tādai biedrībai, vai iedzīvotāju grupai, vai vienkārši iedzīvotājiem piešķiram tādus un tādus sporta bāzi izmantošanas limitus. Un tad jau tās katra bāze, lai tais savus grafikus liek pie sienas, kuri pārredzami ar visiem atbildīgiem treneriem, telefonu numuriem un visu, kas ir nepieciešams. Labi, tad ļausim sporta pārvaldē vēl radoši izpausties līdz... Daci līdz, rita līdz kurai dienai? Līdz piekdienas rītam. Ja? Bet es domāju, ka te nav tik ļoti sarežģīti. Gan vienādot tos nosaukumus, gan arī samainīt kolonas vietām. Labi, kolēģi, paldies. Tā tad virzam šo uz domas sēdi ar izteiktiem priekšlikumiem un precizējumiem. Nākošais jautājums par atļauju amatu savienošanai. Savienošanai Līgai Liepiņai. Un ziņotājs ir juriste Evita Evertsone. Lūdzu.
Tie deputāti, ievērojot 2023. gada 9. jūnijā Dobeles novada domē apstiprinātos noteikumus kārtību, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā, kādā tiek izsniegts samatu savienošanas atļaujas un kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 5. septembrī ir saņēmusi Dobeles jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktoras Līgas Liepiņas iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot centra direktoras amatu ar saimniecisko darbību. Saimnieciskās darbības veids norādīts cita izglītība. Iesniegumā norādīts, ka veicamie darba pienākumi saimnieciskajā darbībā būtu izglītojošu atbalsta grupu vadīšanu, intervences programmas bērniem ar uzvedības problēmām, koordinēšana, nometņu vadīšana, un kā saimnieciskās darbības veicēja pienākumus veic saskaņā ar projektu, nu tātad piedaloties kādos projektos, īstenošanas termiņiem. Nav strīda un ir noskaidrots, ka jā, mūsu izglītības iestāde ir jaunatnes centrs, Un līdz ar to viņa pati, kā ir publiskas personas vadītājs, līdz ar to amatpersona. Tas lēmumā viss ir izvērtēts. Tālāk ir jāizvērtē atbilstoši likumam par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībām, kam tad ir pielīdzināma šī saimnieciskās darbības veids kādam no amatiem, attiecīgi vērtējot, vai ir nepieciešams izsniegt atļauju vai nav nepieciešams. Tātad, ja ir norādīta saimnieciskā darbība cita izglītība un vērtējot šos aprakstītos pienākumus, ir saprotams, ka direktore prasa atļauju savienot viņas amatpersonas amata pienākumus ar pedagoga amatu. Izglītības likuma pirmā panta 6.3.2 apakšpunkts sniedz definīciju, kas ir pedagogs. Pedagogs ir fiziska persona, kurai ir attiecīgā izglītība un kvalifikācija, un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē, vai kurai ir sertifikāts saņemts privāta prakses īstenošanai. Vienlaikus izglītības likuma 48. panta 3. daļa noteica, ka visi izglītības iestādēs un arī privāta praksē strādājošie pedagogi tiek reģistrēti pedagogu reģistrā. Vēlos vērst uzmanību, ka situācijās, kur amatpersona šī, tātad publiskas personas iestādes vadītājs, drīkst amatus apvienot, tātad pedagoga amatā savienošanai atļauja pēc būtības nav jāsniedz. Bet šinī gadījumā Līga Liepiņa īsti neatbilst pedagoga statusam, jo nevienā no reģistriem, kā pedagogs, viņa nav reģistrēta. Iepazīstoties ar vairākiem korupcijas novēršanas apkarošanas biroja skaidrojumiem, redzams, ka arī tātad korupcijas apkarošanas birojas norāda, ka ne visi amati, kur veic izglītošanas procesu, ir uzskatāmi par pedagoģiskiem darbiem, un katrs gadījums būtu vērtējams individuāli. Jā, vēl laikam nepiebildu, ka šinī gadījumā publiskas personas iestādes vadītāja amatu savienošanas jautājumu ir jāizlem domei, proti tātad institūtam, kurš iecēla viņu amatā. Lūk, ņemot vērā, ka pastāv arī iespējas saimniecisko darbību īstenot dažādās formās, tātad, piemēram, noslēdzot uzņēmuma līgumus, līdz ar to tomēr ir domē jāvērtē šī amatu savienošanas iespējamība, vai tur nepastāv interešu konflikts, vai nepastāv, vai nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai šāda amatu savienošana ētikas normām. Jānorāda, ka Līgas Liepiņas vadītā izglītības iestādes pamatuzdevumi ir nodefinēti nolikumā, tātad, un viņi ir salīdzinoši ļoti līdzīgi tiem pienākumiem, kurus Līga Liepiņa vēlās veikt kā saimnieciskās darbības veicēja. Līdz ar to tomēr pastāv iespējamība varbūtējam interešu konfliktam. Ņemot vērā, ka Knāps ir norādījis, ka katrs gadījums attiecībā uz pedagoģisko darbību ir jāvērtē individuāli, un to, ka šim te pedagoga definīcijai viņa tomēr neatbilst, jo viņa nav reģistrēta nevienā reģistrā kā pedagogs. Līdz ar to tāda vispārīga atļauja saimnieciskās darbības veikšanai nebūtu pieļaujama, būtu atsakāma. katrs gadījums, kad Līga Liepiņa vēlas veikt šo saimniecisko darbību, jo saprotams, ka tā nav pastāvīga, bet periodiska, katrs gadījums, katra šī situācija būtu vērtējama atsevišķi. Līdz ar to ir sagatavots negatīvs administratīvais akts atteikt Līgai Liepiņai izsniegt atļauju savienot centra direktora amatu ar saimnieciskās darbības veicēja statusā. Cita izglītība, bet tas nedod, nu, tas viņai neļauj iespēju prasīt šo atļauju atkārtoti. Katrā individuālā gadījumā tāda prakse pastāv daudzās valsts iestādēs, kur slēdzot, teiksim, uzņēmuma līgumus, katrā gadījumā tiek prasīta atļauja un tā tiek vērtēta. Līdz ar to aicinu komisiju atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Tā, paldies, Ivars Gorskis.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, vai prasīts šobrīd no Līgas papildus informācija, kāda tad saimnieciskā darbība veicot, ko tad viņi konkrēti vadīs, kādas varbūt šīs nodarbības? Varbūt jā, noprecizēt un iesniegt šobrīd to precizējušo informāciju, lai mēs varam lēmt pa konkrētu, varbūt šo
Uz šo momentu viņa, nu, nepiedalās nevienā projektā, bet viņa plāno vadīt projektu caur vienu biedrību, es saprotu, stop 4-7 ir tāda programma, ko vada kā... Bet es īsti arī nezinu, kādā statusā. Bet
tas būtu, ja viņi kaut ko plāno, tad, varbūt mēs varam lūgt, lai tad iesniedz, ko viņi plāno darīt, un mēs tad šobrīd izvērtējam, var viņi to darīt vai nevar darīt, ar juristu izvērtē, lai mēs vienkārši nevis tāpat atsakam, bet izvērtējam to individuālo situāciju, ko tad viņi vēlas veikt.
Bet tā jau būs tāda provizoriska.
Ba, bet, protams, jau pirms samatu vai saimnieciskās darbības veikšanas jau jāsaņem šī atļauja. Protams, kad ne jau tad, kad jau es to daru un tikai tad prasu atļauju. Es jau pirms kaut ko...
Bet viņi jau pati nezin, kad viņi to īsti darīs.
Es saprotu, viņi plāno startēt. Jautājums ir lūgums noprecizēt. Jā, līdz varbūt viņa var iesniegt, kur te viņi plāno startēt, jo kāpēc te viņi iesniegt šādu iesniegumu? Ne jau tāpat vien.
Tātad jūs domājat, lai viņa uzskaita visus tos gadījumus, kad viņa plāno?
Nu šobrīd, jā, ko viņa plāno, tad mēs varam vērtēt šeit tu drīksti, jā, bet šeit, piemēram, tu nedrīksti. Jo mēs pēc būtības būsim jau izskatījuši viņas lūgumu. Jo es redzu, ka šeit ir jāprecizē viņai šis savs lūgums, ka vispārīgi atļauj mēs nedrīkstam dot, kā ir norādīts lēmuma projektā. Mēs varam individuāli vērtēt, bet šeit ir vajadzīgs, tad lūdzu precizēt, ko jūs konkrēti vēlaties veikt. Ja viņš šobrīd nevar, un tad tas cits jautājums, tad mēs pasakam šeit nē, un tad, kad...
Bet es ar viņu runāju, šobrīd viņai nav tā saimnieciskā darbība, šobrīd nē, viņa neveic, un tad, kad viņa veiks, tad viņa var arī iesniegt.
Bet šeit mums ir lūgums paprasīt šo precizējušo informāciju, varbūt viņa var sniegt, ņemot vērā šo sagatavoto lēmumu projektu, kur mēs konstatējam, kad ir precīzāk, jānorāda šie veidi, ja nevar, tad nevar, bet varbūt var vai norādīt. Un tad šis lēmums varbūt būs pozitīvs.
Jā.
Nē, tad var paši. Norādu precizē, es vēlos konkrēti vadīt tādus kursus. Ja tādu projektu ietvaro, tādus kursus.
Tad var paši lēmumu projektu.
Vai tu drīksti šādu projektu ietvaros vadīt šādas apmācības. Vai tas būs pedagoga darbs vai nebūs pedagoga darbs. Ir iespējams savienot vai nav savienot.
Bet noteikti, ko es domu stēdi, mēs to nevaram paspēt precizēt.
Bet ja viņai šobrīd tas nav tik aktuāli,
ja viņai tas, ja viņai tas nav degoši, es domāju, ka tas netraucē mums arī oktobru stēdē pieņemt.
Tieši tā, šo jautājumu šobrīd neverzīt uz domas sēdi, vienkārši precizēt, varbūt, šo
iesniegumu. Vienīgi likums nosaka, ka pēc iesnieguma saņemšanas mēnešu laikā jāpieņem.
Starp atbildi mēs nevaram sniegt šajā gadījumā.
Varam, var taču pagarināt ar šo izvērtēšanu, ja vajag, var arī pagarināt.
Varam.
Jā, lūgum sevi.
Tad ir domas lēmums vajadzīgs, jo doma jau vērtē nevis kāda komisija vai kāds individuāls darbinieks.
No jā, šī gadījumā komiteja konstatē, kad ir nepieciešams papildus apstākļu noskaidrojumi, ko tam mēs virzam vai nevirzam uz komiteju, uz to sēdzi.
Uz domas sēdzi.
Ja nebūtu šie paši jautājumi domas sēdē, jāskatam, no, tad.
Jā, labi, tad lūgums ir noskaidrot. Dats vēl vēlas kaut
kā? Jā, es vispār gribēju pēc būtības. Ja cilvēks tagad piesakās, nu, teiksim, ja mēs labi zinām, ka tas pedagoga amata savienošana, tas nav tā kā domas kompetence, tur, nu, tu atļauj likumu savienot amatpersonas, amatu ar pedagogu. Ja tad līga Liepiņai nav nekādā izskatā šī pedagoģiskā, nu, iespēja strādāt pedagoģisko darbu, no kaut, nezinu, tās stundas, ko iziet, ja viņam piesakās uz kaut kādu projektu, un projektā katrs šis vadītājs liek klāt savu CV, un viņa arī apliecina to, ka viņa var to darīt, un viņas dokumenti atbilst tam, ko viņa dara šajā saimnieciskajā darbībā. Un tur jau arī, ja tu piedalies kādā ārējā projektā, tu jau nevar vienkārši piedalīties kā fiziska persona, bet pasniegt tagad tās kaut kādas tur stundas, vai ne? Jo tur jau var tas vērtēt, ja Līga Liepiņa nav reģistrēta pedagogu reģistrā un nav saņēmusi pedagoga privāta prakses certifikātu, vai tas ir noteicošais, ka viņa nav pedagogs. Varbūt es arī neesmu reģistrēta pedagogu reģistrā, varbūt tad, kad es nestrādāju par pedagogu, bet es esmu tā kā pedagogs. Nu, bet es esmu, bet cik no kura, nezinu. Nē, es tāpēc domāju, vai viņa tad nav nekāda tā, nezinu, par pedagogu tieko iestājās augstskolā, un cilvēks jau var strādāt par pedagogu, no pirmajā dienā.
Viņš strādā, viņš tiek reģistrēts.
Viņš tiek reģistrēts. Ne, šajā gadījumā.
Trī gadījumā mēs pieturamies pie izglītības likuma definīcijas, un mums nav tiesība viņu paplašināt.
Jo... Nu, katrā ziņā neformālās izglītības dažādās programmās un projektos tu jau vari vadīt nodarbības arī bez šīs te pedagoģiskās izglītības, ja tas nav tiešā veidā izglītojošais process, nu, formālajā izglītībā vai interešu izglītībā, kur ir norādīts atbilstošas prasības, kas ir nepieciešams pedagogam. Bet ja tu, teiksim, startē projektā kaut vai tajā pašā 24/7, kur Līga ir izgājusi, tur, es saprotu, vairākus kursus, un viņa zina, kā šīs nodarbības ir vadāmas, tad viņa arī šādu atļauju dod, vai es kaut ko nepreizrunāju, Evit?
Tieši tā, katrs gadījums šī gadījumā ir jāvērta individuāli, te jau nevar tā plaši atbildēt.
Ja tā būtu, ja tas būtu vienkārši interešu izglītības policiņš jaunas iniciatīvas veselības centrā, tad mēs par to nemaz nerunātu. Tas viņai
tieši tā.
Automātiski tiek atļauts darīt.
Jā.
Tā, labi, bet tad lūgums Evita noskaidrot, vai viņai tas ir tiešām jau vajadzīgs tepat un tūlīt, vai ja viņa, tad mēs varam skatīt to jautājumu tad, ka būs konkrēti zināms, kādu tiešām saimniecisko darbību viņa vēlas veikt. Labi?
Jā,
labi. Labi, paldies. Nākošais ir līdzīgi rakstura jautājums par atļauju amata savienošanai Vijai Kursietei. Lūdzu, Evita.
Tā. Vijai Kursietei, jā, ir tātad līdzīgi saņemts iesniegums no Autas muzikas un mākslas skolas direktors Vijas Kursietes ar lūgumu atļaut savienot Autas muzikas mākslas skolas direktora amatu ar Autas kultūras nama folkloras kopas līgotne koncertu meistara pienākumiem. Un šī gadījumā ir, es arī lūdzu papildināt iesniegumu, un ir noskaidrots, ka šie pienākumi tiek veikti trešdienās no 19.30 līdz 21.30, tātad ārpus savu tiešo pienākumu pildīšanas laika. Izvērtējot šo darbību, secināms, ka varētu šo darbu, šo viņas blakus tādu darbu, varētu tā teikt, pielīdzināt radošam darbam. Bet arī šai definīcijai radošais darbs viņā neatbilst, jo šis te pats interešu konfliktu novēršanas likums ir sniedzis definīciju, kas ir radošais darbs. Un šai definīcijai viņa neatbilst, jo par radošo darbu ir jāsaņem autora atlīdzība, bet viņa strādā citā iestādē kultūras pārvaldē. Līdz ar to uz viņu attiecās savukārt likuma 7. pāns, kurš nosaka, ka var apvienot, tātad iestādes vadītājs, publiskas personas iestādes vadītājs, var apvienot amatus citā iestādē, ja tas nerada interešu konfliktu un saņemta tātad šī te rakstveida atļauja. Tātad vijas kursietes gadījumā ir nepieciešams vērtēt, vai interešu konflikts nepastāv un sniegt atļauju. Ir lēmumā veikts izvērtējums, tātad atbildīgus lēmumus vija kursiete pieņem kā direktors savā vadītajā izglītības iestādē, savukārt kultūras namā vērtējot arī profesiju klasifikatorā norādītās funkcijas, nu nekādus lēmumus viņam nepieņem, lai tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt viņas darbību un tiešo pienākumu veikšanu vai radīt interešu konfliktu. No iepriekš teiktā secināms, ka vijai kursietei ir atļaujams savienot tautas muzikas mākslas direktora amatu ar Dobeles novada kultūras pārvaldes struktūra vienības tautas kultūras nama folkloras kopas līgotne koncertmeistara amatpienākumiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domi.
Paldies, Evita. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Kurš vēlas izteikties? Tātad saprot, kad visi atbalstām šo te sagatavoto lēmumu projektu un virzam uz domu sēdi. Paldies. Nākošais jautājums par atļauju amatu savienošanai Tatjanai Arolei.
Jā, līdzīgi ir saņemts arī Krimulūnu pirmskolas izglītības iestādes Ābolītes vadītājs Tatjanas Arolas iesniegums ar lūgumu atļaut savienot viņas vadītās iestādes tā amata pienākumus ar Dobeles sporta skolas interešu izglītības skolotāju amatu un iesniegumu lūdzu papildināt un papildinājumus vadītāji iesniedza norādot, ka šie papildus pienākumi ir 7 stundas nedēļā ārpus darba laika Dobeles sporta skolā. Viņa ir pievienojusi arī tabulu tieši konkrēti ar laikiem, kad viņa šos amata pienākumus pilda. Ņemot vērā, ka šis ir pedagoģiskais darbs un pārbaudot pēc vīzas sistēmā reģistrētā, jā, viņa ir reģistrēta kā pedagogs Dobeles sporta skolā. Līdz ar to, ievērojot likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā, sastā panta 4. Daļas 2. Punktu, viņa drīkst apvienot savus direktora amata pienākumus ar pedagoga darbu bez atļaujas saņemšanas. Ņemot vērā, ka iesniegumu viņa bija rakstījusi, tātad domēja, un līdz ar to domēja, nu, lēmums tā kā viņai būtu jāsniedz, un lēmumā nolemjošā daļā ir norādīts, ka Tatjanai Arolei nav nepieciešams izsniegt rakstveida atļauju Krimulūnu pirmskolas izglītības iestādes Ābolītes vadītājas amata savienošanai ar Dobeles sporta skolas interešu izglītības skolotāju amatu.
Paldies!
Atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domu.
Man ir jautājums, vai šo vispār tad mums vajadzēja skatīt, ja šāda atļauja nav nepieciešama. Domas priekšsēdētājs.
Jā, man arī tas bija pirmais jautājums, kas redzēja to lēmumu projektu, bet pārunājot ar juristiem, tas motivācija, kāpēc mēs virzam arī uz domas sēdi, ka vienīgi doma var izsniegt atļaujas. Jā. Un ja kāds uzrakst iesniegumu, kas vēlos savienot, tad tikai domi var pateikt, ka tev atļauja nav nepieciešama. Nav okay. Citas amatpersonas vai institūcijas, kuras būtu domas vārdā tiesīgs pateikt, ka šī gadījumā tad šī atļauja nav nepieciešama. Vai es pareizi precīzi zemi pateicu, jā?
Tieši ļoti precīzi pateicāt domas priekšstādātājā.
Un vēl varēja varbūt pastāvēt situācija, ka viņi varēja atsaukt šo iesniegumu, bet, nu, tas nav ne. Nu, šī gadījumā lēmums ir sagatavots. Un...
Labi, skatīsim šo jautājumu domas sēdē un lūgums izglītības pārvaldē, tad izglītot savus pedagogus par to, vai ir jārakst vai nav jārakst iesniegumu. Kalud? Jā. Nu, tieši tā. Labi, tas mums ir kas jauns, un tāpēc, ok, skatīsim domas sēdē. Paldies, un pēdējais jautājums par grozījumu Dobeles novada domas 2021. gada 15. oktobra lēmumā numurs 181 par Dobeles novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu. Un arī ziņotājs ir Evita Evertsone Lūdzu.
Jā, ņemot vērā, ka 23. gada 28. augustā Dobeles novada pašvaldībā saņems Dobeles novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas locekles, vienlaikus Dobeles novada sociālās dienesta nepilngadīgo lietu speciālists Ritis Purmalis ir gan solis iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Dobeles novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas, ir sagatavots lēmuma projekts, izdarīt grozījumus lēmumā numurs 184/11 par Dobeles novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu, svītrojot 28 apakšpunktā vārdus Rita Purmala Irgensone, Dobeles sociālā dienas nepilngadīgo lietu speciāliste. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
Un šobrīd mums nav ar ko aizvietot Ritu Purmali Irgensoni, ja?
Es jautāju, jā, nepilngadīgo lietu komisijas priekšsēdētājas viedokli. Es saprotu, ka nav šī cilvēka, kas pilda šīs funkcijas un nepilngadīgo lietu komisijas priekšsēdētāju uzskata, ka tas nevar būt kurš katrs. Sociālā dienesta darbinieks, ka tam ir jābūt tieši cilvēkam, kas strādā ar šīm nu, bērnu lietām.
Jā. Labi, paldies. Tā viesturs Reinfelds.
Jā, paldies. Sakiet, tātad mēs svītrojām, līdz ar to samazinām nepilngadīgo lietu komisijas locekļu skaitu vai faktiski paliek vakance?
Paliek vakance šobrīdi. Mm-hmm, ir jācer, ka tiks atrasts cilvēks, kas strādās.
Paldies. Vēl jautājumi? Dats Reinik.
Eviņ, izņem ārā tās pēdiņas pirms svītrot. Tehniski precizēju.
Vai jā, paldies.
Vēl lūdzu? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Līdz ar to mēs visu darba kārtības jautājumus esam izskatījuši. Paldies. Paldies.